오케이. 가시달. 민 라면 가자. 가들. 불민 라면 브랍다 먹고 안 차라 가이다단. 알미 드릴러기 샵. 카자흐스탄다 컨텐트 투트노 바스타든. соңғы білмеймін қанша екен бір апта ма екі апта ма өте ауыр өтіп жатыр қазір кішкене жеңілдеп қалғам қазір жақсы бірақ соңғы эпизодтан кейінгі әңгімелер қатты әсер етті маған бұндай қиын болмаған шығар маған өмірімде. Бірақ Роза мен Айғаным Қазақстанға кеткен соң мен осы жақта өзіммен өзім қалдым. Содан кейін осы жалғыздық барлығы әсер еткеннен ба? Бұл жерде түсіну керек, бұл солардың кеткені бұл не емес. Reason. Себеп емес, ол бір не сияқты. Детонатор дейді ғой. Осыған дейінгі жиналған көп, екі жыл бойы жиналған стресс шығар мүмкін. Соның барлығы жиналып келіп, қазір жалпы өстіп төгіліп шығып жатыршы. Мен қазір бір жеңілдеп жатқан сияқты, бір ашылып, бір сонда бір жаңаланып жатқан сияқты сезімдемін. Содан кейін әлеуметтік желіге посттар жазып бастадым. Жаңағы Трецке жазып жүрмін қазір. Бұл Трецке бәріне жазу мен үшін бір маған бір жеңілдік бұл. Мына қазіргі жағдайымды айтып, адамдармен бөлісіп, мен осылай болып отыр, осындай нәрсені бастан өткеріп отырмын деп бөлісіп, өзіме өзім өстіп көмектесіп жатқан жағдайым бар. Содан кейін осының алдындағы эпизодты айттым ба, айтпадым ба, бірақ мен келесі алғаннан бастап эпизодты жазып бастадым ғой, бірақ одан кейін ортасында ұзақ уақыт бойы мен не істедім да, ештеңе салған жоқпын. Аудиолар барлығы жазылып тұр, бірақ олар жарияланбаған, мүмкін кейін бір ыңғай келгенде мүмкін ол эпизодтарды да салатын шығармын, бірақ ол кезде мен қазіргідей білмедім неге екен, бірақ қазіргідей бүйтіп ашылып айтып бүйтіп бөліскім келген жоқ ешкіммен. Жасырып ұстадым ба барлығын өзімнің ішімде. Үй ішімен бөлсем болды солармен ғана. Ал қазір мен жалпы осындай өзімді қабылдау сияқты ма бір сондай нәрсеге келіп тұрмын қазір. Сол, осыдан кейін де әлде эпизодтар жазамын мен бұйырса. Оның ол жерлерде де жасырмай, кәдімгі қалай бар солайынан айтып, сіздермен бөлісетін болам. Алдындағы аптаның тақырыптарын бір қарап өтейік, содан кейін ары қарай жалғастырамыз қазір. Подкастының сайтын әлі де арғарай жасап жатырмын. Әзірге пікір жазуды қоспадым. Қазір сол әлеуметтік желілерге жазсаңыздар, сол жақтан оқиым. Оның үстіне қазір ана неде Трецте аудио қалдыруға болады екен. Сол Трецке барып тұрып, кәдімгі сұрақтарыңызды аудиомен жазып кетсеңіздер де болады. Мен осы подкаст арқылы да толық тарқатып жауап беретін болам. Салық мәселесіне қарағанда қазір былай айтқанда салыққа көңіл бөлетін жағдайда емеспін, бірақ бұйырса осы аптадан бастап қолға аламын деп отырмын. Оны Қазақстандағы бухгалтермен хабарласып, содан кейін жеке шотымдағы түскен қаражаттың барлығын шығарып алу керек. Мүмкін сол Каспидегі бір жылдық табысымды көрсете салатын шығармын, оның барып мен бәрібір сол өзімнің шотым арқылы өтті ғой бәрі. контент тутунууга катышты бир кызык өзгөрүш болду. Мен ойладым да, мен ошакта жүргөн кезде, көлүктө жүргөндө көп контент, жанагындай видео болсун, аудио болсун тыңдай берем да, неше түрлүү нерселерди. Сол баягы кезинде гана ресейлик блогерлерди көп карайтын едик го, сол кезден калган адет эт да ул. Сол жактагы бирдеңкелер, жаңылыктарды, алемдик жаңылыктарды бирдеңкелер сонун тыңдай беретин. Бирок мен содан кийин ойлондум да, неге мен баары бир орус тилинде тутуна береди экенмин де, онда мен орус тилинде казакстандык контентти кабылдап бастайын деп, тутунуп бастайын дедим да. Жаңылыктарды карадым, тагы бир директ фильмдерди карадым. Содан кийин казак тилиндеги контенттер чыга баштадым. Казакстандык казак тилиндеги жаңылыктар, неше түрлүү шоу, стендаптар, жанагы солар чыгып баштады. Энди мен азыр айтарым, Казакстандын контенти өтө адемий деңгээлде. Али де сонун жалгастырып жатырмын. Ары карай да не істей берем. Ары карай да бұйырса тұтына берем. Қазақ тілінде қазақстандық контентті өте қызық. Мен бірталай арналарға жазылдым, бірталай подкасттарға жазылдым. Сондықтан жалғастырамыз. Егер қазақстандық контент сіз көретін, мен айтпаған, мен ана тредсте жазып кеткен бір неге тредке тізіп жазып, осыларды көріп шықтым қаттынан деп. Егер сол жерде мен білмейтін, көрмеген нелер болса, айтарсыздар, жазарсыздар. Я, мынаны көр, мынаны қара деген сияқты. Маған өте қызық. Алдында отырып, көліктің ішінде отырдым да, вообще, әңгіме мынадан басталды. Мен таңертең ояндым, киіндім, жуындым, бәрін тамағын іштім да, үйден шықтым да. Үйден шыққан кезде есіме бірінші сап айта қалған мен, осы келгелі, осы 25-ші жылдан бастап, таңертең тек қана айғаныммен бірге шығады екен да үйден. Қызыммен бірге шығады екен. Енді сенбі жексенбі күні санамағанда, сенбі жексенбі күні әдетте біз кейде таңертең бірге, бәріміз, үшеуміз бірге шығамыз. Содан басталды дейсің, жаңағы айғаныммен бірге барамыз, ол жаңағына неде, коридорда жүрген, дәлізде жүргенде жүгіреді, жарысады, қарайды, сөйлейді, ананы қара, мынаны қара, сосын жаңағы лифттің батырмасын басуға барамыз. Соның барлығы есіме түсіп атты да, мен деген қатты сағынып кеттім Айған мен Розаны. Қатты сағындым. Сосын енді жаңағыдай не істеп бара жатырмынша, дем жетпей бүйтіп көтеріліп бара жатыр да, эмоция көп болып бара жатыр. Содан кейін көлікке отырдым, барып отырдым да, көлікке отырғызып сөйтіп жүресің ғой, барып ана балалардың кресласын саласың, сосын көлікті майдайсың, ол бір музыка қос дейді, немесе мен бір музыка қосам, екеуміз айтамыз, папа бүйттің ба, ананы сөйттің ба деп сұрайды. Сөйтіп мен жаңағы айған прескулының жанына барып тоқтадым. Сағат шамамен 9 болып қалған шығар, 9-дар шамасы 8:30 ба екен, сондай ғой. Сол жерде отырып мен көлікте отырып жылап бастадым. Қатты жыладым. Кәдімгі даусым шығып шығып еңкілдеп дейді ғой, солай жыладым. Тура. Сағынып, сағыныш бар, өкініш бар. Мына жақтағы бір өткен бір қиындықтар есіме түсіп, ше сондай. Барлық есім, соның бәрі қосылған кезде мен істеп жүрген жұмыстарының бірі жаңағы не, delivery. Сол деливериге тапсырыс түсті бір тал. Жақсы тапсырыс. Соны қой дедім да, енді жұмыс қой, жұмыс істеу керек деп. Жаңағы жерге бар, жете алмаймын ғой жаңағы жерге. Ше, кафеге ма, бір жерге бару керек, жете алмаймын. Әрең жеттім сол жерге. Жеттім да жаңағы тапсырысты алып, енді оны апарамаймын ана жаққа. Ше, көлікті жүргізе алмаймын ше ана жерде. Кәдімгі мен басым айналып, дем жетпей бара жатыр. Сөйтіп ақырын-ақырын, асықпай-асықпай тоқтап-тоқтап жеткізіп салдым. Одан кейін ары қарай көлікті жүргізе алмайтынымды түсінген соң көлікті жолдың жағасына бір ыңғайлау жерге қойдым, көлеңкелеу жерге қойдым. тоқтаттым, өшірдім, тереземді кішкене аштым ауа кіріп тұру үшін. Содан кейін креслосын бүйтіп артқа қарай кішкене жатқыздым да сол жерде ешқандай өзімді ешқалай шектемей, өзімді сынамай 100% қабылдап сол жерде отырып жаңағы жыладым. Отырып алып жылап жатырмын. Содан кейін Розамен сөйлескім келді. Тура сол кезде сәті түсіп, Розаның да қолы бос болып сөйлесіп, жалпы не болып жатқанын барлығын Розаға айттым. Бұрын айтпай жүрген бір нәрселерімді айттым. Бәрімен бөлісіп екеміз ұзақ сөйлестік сол кезде. Біз өзі негізі ұзақ сөйлесеміз екеуміздің әңгімеміз бітпейді. Шүкір. Бірақ ана жерде енді бір жақындықтың бір ерекше деңгейі болды деп ойлаймын. Сөйтіп ұзақ сөйлестік, мен айттым жағдайымды, ол айтты. Мен оған қазіргі есімде қалғандарының ең басты бір жеткізгендерім, мен оған мына жақта жүріп қаншалықты шаршағанымды жеткізгім келді да. Соны айттым, түсіндіріп, ол бір Роза немесе айғаным немесе мен кінәлі деген сөз емес, ол жалпы сенің ішіңде жаныңда болып жатқан нәрсені бөлісу туралы да бұл әңгіме. Сөйтіп бөлісіп айтып, онда Розаға әңгімесі жоқ, ол күшті қолдап түсініп сөйлесіп, ол да өзінің бір ойларымен бөлісіп, екеуміз керемет сөйлестік. Содан кейін жағдайым түзелді. Жақсы жүрдім, күшті жүрдім, бірақ андайша кішкентай нәрселер нәрсе болса, бірден іліп тұрады да сені. Сөйтіп іліп тұрған нәрселердің бірі, жаңағы қазір сіздерде мемлекеттік қызметкерлерді айтуға көшіріп жатыр ғой, сол айтуда қолданба жасау болады. Айтудың ішінде қолданба жасау болады. Сол мен ойладым, мен барайын да ол жерге қазақстандық подкасттар жариялайтын қолданба жасап қояйын. Сол жаққа қосылған адамдар сол жерде жазылып подкасттарға сол жерде тыңдай берсін деп ойладым. Мен қазірдің өзінде сондай бір қолданбам бар, бірақ мен ойладым, артық етпейді, тағы да біреуін жасап сол қолданбаның ішінде болсын деп ойладым. Бірақ ашсам айтудың сайты, айтудың жаңағы несі сайты болғанда нені BTS Digital дегеннің сайты ғой, сол сайты құжаттамасы, иә, қолданба жасауға нұсқаулық беретін, қолданба жасауға көмектесетін жаңағы не қалай айтады видеосы орыс тілінде, да сайттарында қазақ тілі болса, мына жақта тіпті жаңағы құжаттамада не жоқ, қазақ тіліне даже айтады намек деген қалай болды қазақша, намек десең, иә, кеңес дейді. Кеңес емес қой мен айтып отқаным. Окей. Үшім, короче, сондай. Сөйтіп жақын жігіттердің чаты бар, сол чатқа жаздым. Ол жақта таңғалды. Содан кейін мен деген ойладым, бұны кәдімгі ашып жазу керек деп Фейсбукке жаздым, сол Трецке жаздым. Адамдар азма шулап-шулап қоқ қойды. Көп бір супер сондай бір резонанс қандай болған жоқ. Бірақ бұл жерде маған не істегені, мен кәдімгідей күшті жақсарып қалдым, мен жеңілдедім, мен жасырып қалған жоқпын ана ішімде болып жатқан нәрсені ше. Мен оны шығардым, адамдар естіді мені, көрді. Енді мәселе түзеледі деп ойлаймын енді болашақта, бірақ әзірге сол кезде мен бір жақсы оқып қалдым да. Бұл жердегі айтатын мәселе, осындай сен осындай жағдайда жүрген кезде кез келген нәрсе сені іле береді екен. Іледі, сен өте сондай реактив болып қалады екенсің. Сен бәріне сондай бәріне реакция көрсетіп тұрасың да, и ол әдетте сенің реакцияң кішкене over emotional болып тұрады екен, кішкене асыра сілтеп қояды екенсің да. Окей, иә. Сөйтіп Фейсбукке жариялап бәрін сөйткен соң Қазақ Граммар өзінің телеграм арнасына жазды оны. бірақ кейін білмеймін неге екенін өшіріп тастапты, енді өздері біледі ғой. Окей, жалпы осындай жағдай болып жатыр қазір. Кішкене мына эпизод кішкене сумбур болып жатса айып етпеңіздер, көңіл күй солай болып тұр енді. Тағы не айтамыз? Сөйтіп жаңағы не деп жазған соң, осылай депрессия болып жатырмын деп жазған соң, таныстарым хабарласып бастады жекеге. Содан кейін осы жақтағы Америкадағы адамдар хабарласты, тағы бір бауырым хабарласты. Мен де осы Америкадан тура менімен бірдей болып сол қыркүйекте ма сол кезде келіпті. Енді шамамен екеуміздің жағдайымыз бірдей екен ол жігітпен бірге. Екеуміз күшті сөйлестік, бұйырса енді болашақта кездесеміз деп ойлаймын ол жігітпен. Содан кейін иә, осындай болып жатыр жағдайым. Жалпы айтқанда жаман емес. Бұйырса бүгін бір шамамен бір $200 тапсам, пәтердің ақшасын жабам, одан кейін беретін ақшалар бар соларды беремін, қайтарамын. Содан кейін сөйтіп айма ай кәдімгі төленетін ақшасын жинау үшін ары қарай жұмыс істеуді жалғастыра беремін. Вот. Содан кейін бүгін емес, мүмкін ертең немесе арғы күні терапевтімен хабарласып онымен сөйлесіп алсам ба деймін. Өйткені енді мына болып жатқан нәрселерді дұрыстап жаңағы неден өткізбесе болмай кетеді. Содан кейін тағы не? Мен күткендегідей керемет болып жазылып жатқан жоқ мына эпизод десек те барына базар. Әзірге көңіл күйде бәрі осындай болып тұр, айып етпессіздер. Айтпақшы, подкасттың сайтына қатысты RSS арна туралы толық ақпарат салып қойдым. Телефоннан қалай жазылады, RSS деген не деген сияқты сұрақтарға әдемілеп жазып қойдым деймін. Барып ChatGPT-ге жаздырдым, бірақ өзім қарап шықтым дұрыс па дұрыс емес па деп. Жалпы алғанда дұрыс жазған, соны сайтқа салып қойдым. Сондықтан бар, оқыңыздар, көріңіздер, подкастқа жазылыңыздар, тыңдайық, хабарласайық. Сосын барып подкасттың осы аудиоблогтың эпизодтарын неге де салып қойдым? Ютубқа шығаратындай плейлист, ютубқа шығатындай несі бар, өзінің плейлисті бар, сол плейлистте шығып тұрады. Енді барлығы емес, соңғы 7 эпизод сол жерге жиналған екен. Ал не бойынша, егер барлық қазіргі қанша 127 ма 128 эпизод табам десеңіз, подкастың сайтында архив деген не бар, RSS арна бар, сол архив RSS арнасына жазылсаңыздар барлық эпизодтарды таба аласыздар. Жалпы алғанда осындай. Мен бір дайындаған тақырыптарым бар еді, қазір көріп жүрейін. Дайындаған тақырыптарым американдық лифттер дейді. Америкада мен жұмыс істейтін жерлерде жиі кездеседі. 3 этаж, 5 этаж, 20 этаждықта, 30 этаждықта, 50 этаждықта үйлер бар. Соның ішінде кейде мына ескі үйлердің ішіне кірсең, енді өте ескі бір нелер, лифттер кездеседі. Мен алдында бір TikTok-қа салам деп бір видеолар түсіргем, салам. Менде ана андай болады ғой, есігін қолмен ашатыншы лифттер, сондай кездеседі кейде. Қорқыныштан ана қолдану, балаң емес өзің қорқасың қолдану үшін, сондықтан ондай да. Бірақ маған ұнайды сондай лифттер. Ол бір көнеліктің, бір тұрақтылықтың белгісі сияқты ма, сондай. Ал қазіргі лифттерде өте жылдам, көп адам сиятын, сосын үйдің жаңағы қабаттылығына қатысты бір үйдің ішінде 5-6-8 лифтке дейін болуы мүмкін. Мен сондайға дейін көргем. Кәдімгі кірсең лифтке кіретін холл ма, сол жерге кірсең 8 лифт, мына жағын 4-ю, мына жағын 4-ю. Кішкене сондайлар кездеседі. Иә, сол. Жарайды, бітік, жолдастар. Қазір мына осы қысқа да нұсқа эпизодты мен салып қояйын, иә. Ал ендігі эпизодқа қатысты сіздер жазыңыздар. Мен әлі де не істейін? Дайындаламын ендігі эпизодтарға. Жақсы нәрселер айтып жазып салуға тырысам. Қазір болып жатқан жағдайым туралы айтам. Не істегенімізді, қалай шығып жатырмын осы жағдайымнан, қалай дамып жатыр деген сияқты сол бәрі туралы айтатын боламын әлі. Бұйырса. Әзірге, иә, осымен тәмам. Байланыста болған Елдар Құдайбергенов. Окей, иә, айтпақшы Құдайбергенов емес, енді қазір мен оф дегенді алып тастап, тек Елдар Құдайберген деген келіп жүр. Сондықтан, иә, байланыста болған Елдар Құдайберген. Бүгін 1-ші 40-йек бізде, сағат 5:36. Мен қазір эпизодты саламын да, ары қарай жұмысқа шығамын. Жақсы, келесі эпизодтарда есіткенше, күн жақсы.